Tātad, labdien, kolēģi! Sākam finanšu komiteju. Pirms ķeramies pie dienas kārtības, jums tika izsūtīti 4 jautājumi, bet ir lūgums pievienot vēl dienas kārtībai 5. dienas kārtības jautājumu, jo ātrāk mēs viņu nevarējām ielikt dienas kārtībā, tāpēc, ka nebija saņemti visi nepieciešamie dokumenti. Vai varam tā darīt? Tad lūdzu nobalsot par dienas kārtību. Dienas kārtība ir apstiprināta un varam ķerties pie pirmā dienas kārtības jautājuma par deputātu Aivaru Garanču pilnvaru apturēšanu uz laiku. Lūdzu, Anna.
Ir saņemts deputāta iesniegums ar lūgumu apturēt viņa deputāta pilnvaras uz īslaicīgu laiku, tātad ņemot vērā pašvaldības domas vēlēšanu likumu. Veselības apstākļu dēļ ir iespējams lūgt šādu te pilnvaru apturēšanu, tad deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta. Tātad ņemot vērā iepriekš minēto lūdzu apturēt pašvaldības domas deputāta Aivara Garanča pilnvaras.
Uz laiku, jā, ar deputātu tas ir arī izrunāts, tas patiesībā tiešām ir viņa paša piedāvājums, saprotot to, ka viņš vēl kādu brīdi nevarēs piedalīties domas darbā. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi esam nobalsojuši par. Lūdzu, otrais dienas kārtības jautājums par dzīvojamās platības izīrēšanas speciālistam. Sigita, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tātad šobrīd Siguldas nauda pašvaldībā ir saņemts Mūras pamatskolas direktors iesniegums ar to, ka ir nepieciešams izīrēt dzīvojamo platību speciālistam. Šī dzīvojamā platība ir nepieciešama Mūras pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai, kura skolā ir nodarbināta no 2018. gada 1. septembra. Skolotājs deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novada Nītavas pagastā, kā arī ģimenē aug 4 nepilngadīgi bērni, kur izglītību iegūst arī Mūras pamatskolā. Un par cik skolotāju šogad pild arī speciālās izglītības klases audzinātājs pienākumus, tad, diemžēl, nevar nokļūt no dzīves vietas darba vietā un otrādi, tajā brīdī, kad ir jānodrošina izglītības procesa izglītības iestādē, jo sabiedriskais transports nekursē darba laikam piemērotos tā kā laikos, un šī nokļūšana darbā un mājās ir apgrūtināta. Un šobrīd esam pavērtējuši iesniegtos dokumentus un secinām, ka speciālists atbilst Siguldas novada saistošajiem noteikumiem numur 35 par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam. Un lūgums ir atbalstīt šo te lūgumu un izīrēt speciālistam dzīvojamo telpu uz darbtiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Paldies.
Paldies, Sigita. Kādi jautājumi, kolēģi? Labā ziņa, ka mums tur ir pieejams, kā reiz mora ir pieejams dzīvoklis. Labāk, lai viņā kāds dzīvo, nekā ka viņš stāv tukšgaitā. Tad lūkšu balsot. Visi 4 par. Trešais par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. gada 20. jūlija lēmumā par aizņēmumu projektu Māpils kultūras centra pārbūves darbu un inženieru tīkla ierīkošanu nākotnes ielā 5 Māpilī realizācijai. Lūdzu, Zane.
Labdien, tātad, kā jau priekšsēdētāji minēja, pieminētajam projektam tika pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu. Iepirkuma rezultātā ar būvnieku līgums tika noslēgts 2023. gada 13. septembrī, lai gan bijām sākotnēji plānojuši, ka tas notiks augustā. Līdz ar to šobrīd ir konstatēts, ka ir nobīdījušies darba izpildes termiņi, ir arī laika apstākļi pasliktinājušies un plānotos darbus plānotajos termiņos nevarēs paveikt. Līdz ar to ir nepieciešams mainīt aizņēmumu izņemšanas grafiku, kas arī nozīmē, ka mainās pašvaldības līdzfinansējuma piemērošana pa gadiem, jo šis projekts ir plānots realizēt 2 gados. Tātad lūgums lemt par aizņēmumu izņemšanu šādā kārtībā. 23. Gadā aizņēmums plānots izņemt 118,277 eiro 40 centus, 2024. gadā 545,000 eiro 602 eiro un 60 centus. Attiecīgi no kopējām izmaksām 15% līdzfinansējumu nodrošina arī pagadiem šīs summas ir mainītas. Kopējā projekta realizācijas summa nav mainīta, tikai šis te sadalījums pagadiem.
Paldies, Zana. To, ko vēl varētu pieminēt, kas arī ir redzams lēmuma projekta paskaidrojušā daļā, ka vēl viens no apgrūtinājumiem, kas iekavēja darbus, ir līdz šim neuzrādītu sijātet kabeļu esamība, ja, un līdz ar to iestājās saskaņošanas nosacījumi, kas arī ir kavējuši darbus. Bet labā ziņa tā, ka darbi turpināsies. Vai ir kādi jautājumi vēl? Varam balsot, ja? Visi par. Ceturtais. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada attīstības aģentūra maksas pakalpojumu centrāžu grozījumu apstiprināšanu. Nu, atgādināšu, ka pagājušajā domas sēdē mēs atlikām šī jautājuma izskatīšanu tā iemesla dēļ, kad radās jautājumi par precizējumiem centrādī. Un es saprotu, ka mēs tagad varam ziņot jau Uldi par to, kāds ir status. Jā, lūdzu.
Jā, labdien. Tā tad ir vajadzība papildināt cenrādi, ieliekot cenrādi jaunu sadaļu muižas koka mājas pirmā stāva halles nomas maksa. Un tas ir domās, lai mēs varam īslaicīgās tirdzniecības nomai iznomāt šīs te telpas līdz 10 dienām gadā. Tā ir skaitā no tādiem pasākumiem, kā Ziemassvētku tirdziņam vai tirgoties tur dažādu pasākumu laikā, kas notiks pils dārza. Un tā tad vajadzētu precizēt, kādiem mērķiem mēs izmantojam, tā tad iznomājam pils paviljonu un Siguldas jauno pili. Un tā tad mēs esam izstrādājuši redakciju, kad pils paviljons tiek izmantots kultūras, sporta un izglītoša rakstura aktivitāte īstenošanai. Savukārt Siguldas jaunā pils tiek iznomāta kultūras vai izglītošu rakstura aktivitāšu īstenošanai, kā ir valsts un pašvaldības iestāžu rīkotu sanāku semināru un darba grupu tikšanās īstenošanai. Pagājušajā reizē mums bija izlaists viens vārds attiecībā uz paviljonu par tiem sporta pasākumiem, tātad ieradās tāda drusku nesaprašanās.
Tad šobrīd redakcija ir salabota un ir tāda, kādu mēs to vēlamies redzēt, ja?
Jā.
Labi, kolēģi, kādi vēl jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Visi četri par. Un piektais dienas kārtības jautājums par PSIA norma K, KNM, PSIA entalpija 2, SIA saltovots, SIA siltums Kim, reorganizācijas procesa pabeigšana. Lūdzu, Ramona.
Jā. Mēs esam kapitāla sabiedrība reorganizācijā nonākuši, tā teikt, nākošajā posmā. Esam izdarījuši diezgan lielu darbu, esam dalībnieku sapulcē apstiprinājuši reorganizācijas līguma projektu, kas ir izsludināts uzņēmuma reģistrā. Esam arī tā skaitā dalībnieku sapulcē vienojušies par principiem, kā tiek tad sadalītas aktīvi un arī saistības, protams, sadalāmajām sabiedrībām. Esam arī saņēmuši vērtējumu, kuru dēļ arī iekavējā šī lēmuma projekta sagatavošana par aktīvu un saistību novērtējumu. Un šobrīd secīgi ir nepieciešams dalībnieku sapulces lēmums par reorganizāciju un arī vienlaicīgi par pamatkapitāla palielināšanu. Papildus lēmuma projektam tika pievienots arī certificēta vērtētāja vērtējums un atzinums ar aktualizētiem datiem par aktīvu bilanses vērtību un sadali starp iegūstošajām sabiedrībām un noteikta mantiskā ieguldījuma vērtība pamatkapitāla palielināšanai. Un šī vērtība ir starpība starp uz katru iegūstošo kapitāla sabiedrību attiecināmo aktīvu vērtību un saistību apjomu. Pašvaldību likums nosaka, ka doma pieņem lēmumu par reorganizāciju, savukārt tie iekšējie normatīvie akti, kas ir iekšējie noteikumi par kapitāla sabiedrību pārvaldību, nosaka, ka uz domi tiek virzīti jautājumi par pamatkapitāla palielināšanu un arī par reorganizāciju. Līdz ar to es esmu sagatavojis lēmumu projektu un lūdzu to atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu, Sovita.
Vangaši šajā brīdī netiek šeit pieminēti tieši tāpēc, ka viņiem vēl nav šis process tik tālu. Mēs esam fakti sadalījuši vairākos posmos šo reorganizāciju, kas patiesībā sakot arī sanāca netīšām, bet ļoti labi sanāca, jo visus kopā būtu ļoti, ļoti grūti iegūstošiem sabiedrībām apgūt. Un Vangaži, lielā mērā arī ar ropašu pašvaldības dēļ, šobrīd ir iekavējušies, bet viņi arī ir procesā un tiek virzīti, un šobrīd izskatās, ka 1. marts varētu būt tas datums, kad tiks pārņemti sadalāmo sabiedrību darījumu iegūstošiem sabiedrībām.
Sapratu, paldies.
Paldies, tas būtiski. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, ja? Visi 4 par. Līdz ar to Finanšu komitejas dienas kārtība ir izskatīta. Paldies, un mums ir starpbrīdis līdz domas sēdēji.